Kasano nga apektaran ti teknolohiya ti panakigayam mo? Gapu iti text, email, video conference, ken social media na laka a makapagkomunikar ti dua tao uray agin nadayuda. Para kadakwada, dakkel ti maitulong ti teknolohiya, ngem daddumang agpampanuray laeng iti teknolohiya a makikomunikar kadagiti gagayam da ket mabalin a saan da unay a maipakita ti panakasignan kadagiti gagayam da. Nalidliday ken kaslaawan serserbi ti biyagda. Nakapokus dalaeng iti bagbagida imbes nga iti sabsabali. Ti masapul a maamuam. Empatya. Tapno maipakita tayo ti empatya iti sabali a tao, masapul nga iwayaan tayo a panunutin ti kasasaad na. Narigat nga aramiden daytoy no busy tayo iti text ken social media. Inton agangay, kontrolado na kan ti teknolohiya ket ibilang muntun a dadagsen ti panang sungbat kadagiti mensahe dagiti gagayem mo. Mabalin a kontento kan basta makasungbat kalaeng, ngem saan mo amadlaw nga dagayam gayem mo ngagkasapulan iti tulong. Panunutem. Kasanom a maipakita ti pannakipagrikna no agus usar ka iti teknolohiya a makikomunikar kadagiti gagayem mo. Kinaliday. Ipakita ti maysa panagadal nga adu at tao ti ad-adda na depress kalpasan ti panang busbus da iti tiyempo iti social media. Imbaga dagiti researcher, ano sang kakita ti maysa dagiti picture ken post ti sabsabali, mabalin amariknana ana sayang laeng ti oras na. Maysapay, mabalin nga ayayan da ti bagida no makita da dagiti nagpipintas a picture nga impost ti sabsabali. Ngamin, pagparangan ti social media akas lakanayon nga agragragsak ti sabsabali, idinto ta si ka ket saan. Panunutem. No agos usar ka iti social media, kasanom a maliklikan nga ikumpara ti bagim iti sabsabali. Panagpokus iti bagi. Imbaga ti maysa a teacher, adaduma kadagiti estudyante na, ket bagi dalaeng ti pampanunutin da. Gayyaman dalaeng dagiti adda maitulong na kadakwada. Mabalin nga ibilang ti maysa kaslaap dagiti gagayem na nga usarin na laeng no kasapulan na sa iserana no saan nan akasapulan. Panunutem. Makita ka di kadagiti post mo nga adda tendensyam a makikompetensya wenno nakapokus ka laeng iti bagim. Ti mabalin mo nga aramiden. Usigem ti panangusar mo iti teknolohiya. No kontroladom ti panangusar mo iti teknolohiya, matulungan na ka a makikomunikar kadagiti gagayem mo, ken patibkeren na pay ti panaggagayem yo. Prinsipyo ti Biblia. Ti ayat, saan na asapulen ti bukod na apagimbagan? Umuna a Korinto 13:4 ken 5. Markaam dagiti suwestyon a kayat mong aramiden, wenno isurat mo dagiti bukod mo nga ideya. Makisarita iti personal. Imbes a text wenno email laeng. Iyadayo wenno isilent ti cellphone no makisarsarita iti sabsabali. Kisayan ti oras iti social media. Agbalin a nalalaing adumngeg. Kontaken ti maysa agayem nga adda problema na. Isaludsud mo iti bagim. Adda kadipud no agagayem ko a mangipatpatig kanyak ken ipatpatig ko. Kasano kasansan a masinga ti personal a panakisaritak iti gayem, gapo iti tawag, text, wano notification iti cellphone. Makita ka di kadagiti picture ken comment ko iti social media akasla agpokpoko saklaeng iti bagik? Anya ti mariknak kalpasan tinapaot a panagbrowse ko iti social media? Anya dagiti mabalin ko abalbaliwan tapno saan nga agawon ti teknolohiya ti tiyempok nga agbirok kadagiti pudno agagayem? Prinsipyo ti Biblia. Sapulin nyo dagiti pagimbagan ti dadduma, saan la dagiti bukod yo a pagimbagan. Filipos 2:4.
Ti panagbirok iti pudno agayem ket agkasapulan iti tiyempo ken panagregget. Hiso a mabalin a manmanulaeng ti gagayem mo. Saan a problema uray manmano basta pudno. Ti pudno nga agayem iyunanada ti pagsayaatan ti maysa ken maysa. Emily.
Ngudo ti artikulo.